17 sati. Trgovački sud odgodio stečaj 3. maja. Konačna odluka u ožujku.
Ne treba se čekati 12. može se i ranije isplatiti plaću.
Zbog utaje poreza ili carine uhićeno 14 osoba. Ministar Bošnjaković gostovao u intervju tjedna medija servisa.
Ja mislim da bojkot nikad nije ove rješenje. Ja nemam osjećaj da se karte srozom.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Odgođena je odluka o stečaju 3. maja. Trgovački sud u Rijeci zakazao je sljedeće ročište za 12. ožujka, kada bi trebala biti donesena konačna odluka. Do tog dana je potrebno riješiti potraživanja radnika, a onda i vjerovnika. Uz uvjet da se riješe dugovi prema radnicima, stečajna sutkinja je upravi dala zadatak da s vjerovnicima pokuša dogovoriti obročnu otplatu. Blokada računa 3. maja danas iznosi 87 milijuna kuna.
Agonija u riječkom brodogradilištu produljuje se za još 2 tjedna. Radnici punu plaću nisu vidjeli od rujna. Dalibor Čupković iz sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije.
Ja se nadam po sutkinjinim riječima da će to biti u naredna 2 tjedna. Ona nam nije mogla podastrijeti podatke da je uvjerena u to. Ja sam siguran da će se to dogoditi. Jer 12. ukoliko mi ne dobijemo plaće, sutkinja je napomenula da onda više nemamo se čemu nadati.
Predstavnici sindikata ističu da za isplatu plaća ne bi trebalo čekati krajnji rok. Juraj Šoljić i Boris Bučanac.
Pozivamo vladu, Ministarstvo gospodarstva, Uljanik d.d. pa i potencijalnog ponuđača da što prije riješe ovu situaciju. Ne treba se čekati 12. može se i ranije isplatiti plaća.
Sutkinja je napomenila da ima saznanja i evo, mi nemamo i puno izbora nego vjerovati da doista njena saznanja su točna, da će se dakle radnička potraživanja platiti i puno prije nego što dođe sam 12. odnosno ročište.
Mi smo tu oko brojke 1000, ali na dnevnoj bazi radnici odlaze.
Otvaranjem stečaja priča o brodogradnju Rijeci i Puli bila bi gotova, upozorila je stečajna sutkinja Ljiljana Ugrin. Blokada računa 3. maja danas iznosi 87 milijuna kuna. Predsjednik uprave Uljanika Emil Bulić.
Mi smo izloženi riziku, cijela Uljanik grupa potencijalno nam prijeti neki stečajni postupak, međutim sve ove borbe smo učinili da upravo to izbjegnemo, da toga ne dođe. Dana nam je ponovno šansa da u narednih otprilike 2 tjedna dođemo sa novim rješenjem, a to je da se osiguraju primarno plaće radnicima.
Uprava Uljanika pristala je da do 12.3. radnici ne dolaze na posao. Nekima je i sam dolazak u brodogradilište sada prevelik trošak, pojašnjava sindikalist Bučanac.
Kada radnici dolaze iz Riječkog prstena, trošeći i svoje resurse koje nažalost ih ni nemaju za sam prijevoz i dolazak na posao. Troškove marende, troškove ostale koje imaju.
Istovremeno resorni ministar Darko Horvat tvrdi vode se razgovori s naručiteljem broda i strateškim partnerom Tomislavom Debeljakom. Novo stečajno ročište zakazano je za 2 tjedna. Za Media Servis, Katarina Škaro.
Media Servis, vijesti plus. Tijekom današnjeg dana policija je u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te USKOK-om u sklopu kriminalističkog istraživanja na području Zagrebačke i Sisačko-moslavačke policijske uprave uhitila 14 osoba. Sumnjiči ih se da su u sustavu zločinačkog udruženja činili utaje poreza i carine ili u tome pomagali, glasnogovornica MUP-a Marina Mandić.
Proveli smo ujedno temeljem naloga Županijskog suda u Zagrebu i pretrage osoba, domova i drugih prostorija i to na području 6 policijskih uprava, a kojom prilikom smo oduzeli raznu poslovnu dokumentaciju te osobna vozila. Osobe, dakle njih 14, sumnjiči se da su temeljem utaja poreza koje su činili državnom proračunu nanijeli štetu od oko 75 milijuna kuna.
Pomilovanje Juanita Luksetića, reguliranje takozvanih utjerivača dugova, ovršni i kazneni zakon, bojkot HRT-a i odgovornost HDZ-a za stanje na javnoj televiziji, teme su o kojima smo razgovarali s ministrom pravosuđa Draženom Bošnjakovićem. Intervju tjedna medija servisa vodila je Andrea Barać.
Proces pomilovanja Juanita Luksetića se privodi kraju. Bošnjaković kaže kako je u tom slučaju, s obzirom na to da je teško bolestan, teško razgraničiti što je dopušteno, a što ne.
U svakom slučaju
dozvoljeno je čovjeku da se zapravo bori za svoje zdravlje, za svoj život, da ne živi u mukama i bolovima, a ono zašto se ja zalažem je da ne dođemo u situaciju i da preveniramo takve situacije da ljudi sami moraju uzgajati nešto što nije dozvoljeno. Ja se zalažem za to da to bude pod kontrolom liječnika.
Tvrdi da ovršni zakon koji predlaže, a koji je izazvao mnogo kritika, izbalansira. Ističe da su svi imali pravo i još uvijek imaju iznositi prijedloge.
Ali ja moram priznati da nisam vidio nekakav konstruktivni prijedlog koji bi doveo do bolje situacije nego one u kojoj jesmo. I nisam vidio prijedloge koji bi napravili ovaj zakon boljim.
Jedan od prijedloga blokiranih građana je da se zabrane ovrhe do 100 kuna, na što ministar kaže.
Nekome 100 kuna znači nešto, nekome je 100 kuna princip i sad ako on nema mogućnost na jedan legalan način da naplatiti tih svojih 100 kuna, kakvim će on sredstvima tada pribjegavati? Ja mislim da treba slati u ovome poruke da obveze treba izvršavati.
Na pitanje kako regulirati takozvane utjerivače dugova, odnosno agencije za naplatu koje ovršni zakon ne spominje, Bošnjaković kaže kako je riječ o legalnom poslu, ali da ga ipak nekako treba regulirati.
Da postoji možda registar tih firmi koje se time bave, da postoje određena pravila pod kojima se oni trebaju baviti i tu ćemo se naći onda iz više resora i pokušati proizvesti nekakva rješenja ne čekajući regulativu Europske unije.
Možemo to uskoro očekivati nekakve akcije?
A ne znam da će biti taj dan, taj datum, to vam ne mogu reći.
Izmjene zakona o kaznenom postupku trebale bi biti gotove do ožujka, a ministar se nada da će potpuno novi zakon biti gotov do kraja njegova mandata, iako ne želi licitirati s datumima. Prokomentirao je i bojkot HRT-a, kojemu su se pridružile i mnoge oporbene stranke, kao i osjećali se kao član HDZ-a prozvanim, što su javnu medijsku kuću srozali na niske grane, kako tvrde brojne udruge, sindikati i oporba.
Ja mislim da bojkot nikad nije rješenje. Izbaciti novinare sa nekog skupa ili to mislim da ne pridonosi ni transparentnosti, ni bilo kakvim demokratskim procesima. Ja nemam osjećaj da se HRT srozo na bilo kakve grane, koliko vidim oni su otvoreni prema svima. Nisam sretan naravno radi ovih tužbi koje su pokrenute.
Europski sud srušio je takozvani Lex Škibolu, odnosno zakon kojim se ništavnim proglašava dio ugovora o kreditima koje su građani podizali u RBA zadrugama. Na pitanje zašto su vlada i sabor usvojili zakon koji ne prati europsko pravo, ministar kaže nije prvi put, a ima li vlada plan B?
Mi ovdje imamo jednu skupinu u ministarstvu koja pokušava iznaći rješenje, pa ćemo vidjeti. Mi inače institut ništetnosti imamo i u zakonu o obveznim odnosima koji se zapravo može u svakom slučaju kad postoji uvjeti za to iskoristiti.
Za Media Servis Andrea Barać.
Općinski sud u Virovitici potvrdio je optužnicu protiv Ivana Đakića, sina HDZ-ova saborskog zastupnika Josipa Đakića, kojeg se tereti za prijetnje novinaru Ivanu Žadi. Proglasili ga krivim, Đakiću mlađem prijeti do 5 godina zatvora, piše Podravski. Podsjetimo, on je javno prijetio kako će Žadi nanijeti teške tjelesne ozljede. I njima je prekipjelo. Obustavom rada na sat vremena prije podne su prosvjedovali službenici i namještenici Županijskog suda u Splitu. Ravnateljica sudske uprave tog suda Irena Parac.
Ovi ljudi više ne mogu čekati godinama, rade za minimalac, da trpimo godinama već smanjivanja plaće, koja istina nije napravila ova vlada. Najgoru muku i užas ovim ljudima je napravila 13. godine SDP-ova vlada, ova je nešto malo vratila, ali nas je konačno napustila.
Nije ih napustila samo vlada, već kaže Parac i sindikati.
I nemaju ti ljudi više izbora, nego da ovaj način preko medija, preko prosvjeda, i ovo je sad početak, pokažu da su spremni se boriti za prava, svoja osnovna prava na egzistenciju. Naime, plaća ovih ljudi je 3000 kuna. Pa ako neko smatra da su to uhljebi i neradnici, neka nam to slobodno kaže.
Brutalan napad na autobus u Splitu ponukao je upravu i sindikate javnog prijevoznika Promet na konkretnije akcije. Traže izmjene zakona kako bi se zaštitilo vozače. Ako ih vladajući ne poslušaju, najavljuju akcije na prometnicama diljem zemlje. Iduće godine nabavit ćemo 52 nova vozila koja će biti opremljena antivandalskim kabinama za vozače, najavio je predsjednik uprave Splitskog javnog prijevoznika Miroslav Delić. Planira se i uvođenje videonadzora ili prekidača za alarmiranje nadležnih službi.
Treća stvar koju smo već jučer dogovorili i napravili je jedna bolja koordinacija sa policijom i u tom smislu smo imenovali već jučer koordinatora koji će direktno biti u kontaktu s policijom. Taj koordinator će između ostalog i detektirati one lokacije, one linije koje su problematične na temelju naših analiza i pokazatelja.
Dopredsjednik sindikata vozača i prometnih radnika Hrvoje Mlikota kaže da su još 2011. godine vladi uputili prijedlog za izmjenu zakona. Nakon posljednjeg brutalnog napada ponovno su se obratili premijeru i vladi. Traže da se napadi tretiraju kao kazneno djelo.
Tako da smatram da kada bi se izmijenio zakon da bi i tu preventivno djelovali, jer imamo situaciju, evo, kao što je gospodin direktor već nabrojao, mislim tokom 2018. i tokom ove tekuće godine imali smo 40 slučajeva što direktnih napada na vozače, što oštećivanja prometove imovine i tako dalje.
Podsjetimo, reakcija je posljedica brutalnog napada koji se dogodio u siječnju. Ovih se dana na internetu pojavila i snimka koja je šokirala javnost. Naime, 29-godišnji muškarac željeznom šipkom razbio je prednje staklo autobusa u kojem su bili putnici. Naknadno je utvrđeno da je imao psihotičnu reakciju nakon konzumacije amfetamina. Nažalost, ovakav napad nije rijetkost. Iz uprave kažu, u posljednjih godinu dana zabilježeno ih je čak 57, od čega je 18 direktnih napada na vozače.
Media servis Vijesti plus.
Ministarstvo uprave prošli je tjedan u javnu raspravu uputilo novi prijedlog zakona o sustavu državne uprave. Iako se najavljivala racionalizacija i depolitizacija, čini se da od toga neće biti ništa. Naime, ministar Kuščević potvrdio je medijske napise o modelu zapošljavanja koji neodoljivo podsjeća na onaj kojeg je pokušao uvesti Zoran Milanović, takozvani revolving door.
Taj model naposljetku pao na Ustavnom sudu, koji je zaključio da se njime pojedinci dovode u privilegirani položaj. No to nije omelo ministra uprave da na velika vrata ponovno uvede sličan prijedlog. Ministri bi tako bez provedbe javnog natječaja u svoje kabinete mogli dovoditi najbliže suradnike. Ministar Kuščević.
Dakle, ministar nema mogućnosti dovesti svoje ljude da mu pomažu u obavljanju njegovog posla. Upravo sa ovim zakonom omogućavamo da ministar dovede kolege na koje će se primjenjivati zakon o radu koji će mu pomoći u obavljanju njegovih svakodnevnih poslova.
Ministar tvrdi to nije isto kao Milanovićev zakon poznat kao revolving door. Razlika postoji, objašnjava.
Razlika između ovog modela i revolving doora je ta što te osobe koje ministar dovede nisu službenici. Oni ne ostaju u sustavu. Oni se ne ocjenjuju. Na njih se primjenjuje klasičan zakon o radu i oni odlaze sa odlaskom ministra.
Koliko će ljudi ministar moći dovesti sa sobom? Kuščević poručuje, vlada će taj problem riješiti još jednom uredbom.
Znači, vlada će sa svojom uredbom propisati točno koliko ljudi, u kojem kabinetu, koju stručnu spremu mora imati i koja plaća će biti za njihov rad.
U medijima se pojavila informacija da će spomenuti zakon obuhvatiti i smanjenje broja ministarstava s 20 na 12, no Kuščević je to demantirao.
Dakle, zakon o sustavu državne uprave ne regulira tu problematiku, to je tema zakona o poslovi djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela, tako da danas o tome ne govorimo.
Mogućnost da se primjerice spoje resori graditeljstva i pravosuđa u intervjuu tjedna medija servisa komentirao je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.
Slažem se da bi se broj ministarstava trebao smanjiti jer neke veće države od nas imaju manji broj ministarstva i možda bi to bio čak i efikasniji model. Pa moram priznati, toga nikad nije bilo da su ta dva resora funkcionirala zajedno. Imali smo mi u povijesti zapravo neke druge kombinacije, ali za ovu kombinaciju ne znam. Tako da nisam siguran da bi to bilo najbolje.
Bošnjaković je komentirao i mogućnost uvođenja takozvanog revolving doora. Tvrdi da prijedlog zakona nije vidio.
Ja javni natječaj preferiram kao najbolji oblik u principu da se dođe do kvalitetnih i stručnih ljudi.
Znači da bi se trebao zadržati?
Što se meni tiče, mislim da je dobro da ćemo se vratiti na sustav ravnatelja, što je zapravo i najavljeno i rečeno. Ja mislim da je to dobar način. Naprosto ne vidim problem u tom.
Ministar Kuščević istaknuo je da će zakon na snagu stupiti već 1. lipnja ove godine. Za Media Servis Barbara Bumbak.
Hrvatski je dan liječnika. Tom se prilikom struka prisjeća 1874. godine, kada je skupina od 21 liječnika utemeljila društvo sa željom da se unaprijedi medicinska struka. 145 godina kasnije, tu su brojni problemi.
Prosječno 80 pacijenata svaki dan u Hrvatskoj uđe u liječničku ordinaciju. Prečena satnica i administracija muče liječnike, govori za Media Servis Vikica Krolo, predsjednica KOHOM-a.
Da li su to prava iz radnog
odnosa bolovanja, pa onda idu opet k nama. Da li su to prava iz socijalnih nekih različitih kategorija ili su to sad evo recimo razne potvrde i razni pregledi za oružje, za vozači i tako dalje. Previše te administracije se zapravo svalilo na liječnike obiteljske medicine.
Dobro poznati problem je i nedostatak liječnika. Prosjek godina u obiteljskoj medicini je 55, pa će u sljedećih 5 do 10 godina trećina liječnika otići u mirovinu.
Stvarno smo zabrinuti tko će nas u budućnosti liječiti. Zapravo već smo i sad suočeni po Slavoniji, po mjestima naše Zagore, po otocima, da tamo nedostaje liječnika.
Problema je svjestan i vede predsjednika Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić.
Pa u hrvatskom zdravstvu, rekao bih, imamo financijskih, infrastrukturnih i organizacijskih poteškoća, a ono što je najbolji dio hrvatskog zdravstva zapravo su ljudi.
Kao svjetlu točku ističe transplantacijsku medicinu, po kojoj smo postali prepoznatljivi u svijetu.
Zašto je to bitno? Transplantacija uključuje jedan koordinirani rad više specijalnosti od kirurga, anestezijologa, nefrologa, gastroenterologa, kardiologa. Dakle, svi oni moraju u kratkom periodu zbrinuti bolesnika koji treba transplantaciju organa.
Luetić spominje i uspjeh riječkih liječnika, koji su prvi u Hrvatskoj ugradili najmanji pacemaker na svijetu.
Koji je vrlo mali, veličine svega 2,5 cm i koji se jednom, dakle, minimalno invazivnom metodom postavlja i pozicionira direktno u srce bolesnika koji treba takav uređaj.
Bez obzira na sve poteškoće, Krolo ističe da je liječnicima koji vole svoj poziv najveći uspjeh vidjeti zadovoljnog pacijenta.
Njihov osmijeh kad im učinite nešto dobro, a možete im to učiniti, onda je to najveća nagrada.
Za Medija servis Marina Vraneković.
Vijetnam je spreman za sutrašnji drugi sastanak Donalda Trumpa i Kim Jong-una. SAD je uveo nove sankcije administraciji venecuelanskog predsjednika Madura. Theresa May obećala je glasanje o odbacivanju neuređenog izlaska Britanije iz Europe. Više u prilogu Milana Pavičića.
Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un i američki predsjednik Donald Trump stigli su u Vijetnam u oči svog drugog sastanka, 8 mjeseci nakon prvog. Kim Jong-un je putovao oklopnim vlakom i 4000 km dug put trajao je nekoliko dana. Trump se ipak odlučio na zračni prijevoz, a prije puta je poručio:
"Mislim da ćemo imati jako dobar sastanak. Mi želimo denuklearizaciju, a smatram da će Kim Jong-un imati zemlju koja će srušiti mnoge rekorde u brzom razvijanju ekonomije."
Od vodenog sastanka dvojice vođe očekuju se konkretne mjere za denuklearizaciju Korejskog poluotoka. Brexit i dalje stvara veliku političku neizvjesnost u Britaniji. Premijerka Theresa May najavila je glasanje o prijedlogu za rastanak s Europskom unijom za 2 tjedna. Ako zastupnici prijedlog odbiju, sutradan će glasati o izlasku bez dogovora. Ako ni taj prijedlog ne dobije podršku, parlament će glasati o kratkoj odgodi Brexita.
Odgoda ne može isključiti mogućnost izlaska bez dogovora. To se može dogoditi jedino ukidanjem izlaska, što neću učiniti, ili postizanjem dogovora.
May je naglasila da ne želi odgodu izlaska, jer ako datum izlaska bude pomaknut nakon lipnja, Britanija će morati sudjelovati na europskim parlamentarnim izborima. Limska grupa skupina latinsko-američkih zemalja i Kanade odbacila je mogućnost vojne intervencije u Venezueli, ali pozivaju na održavanje slobodnih izbora. Istovremeno su upozorili venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura da će ga držati odgovornim ako se nešto dogodi oporbenom čelniku Juanu Guaidou i njegovoj obitelji. Poruke su uputili nakon sastanka u Kolumbiji na kojemu su sudjelovali Guaidou i američki potpredsjednik Mike Pence. Pence je najavio nove sankcije Madurovoj administraciji.
Od danas SAD uvodi dodatne sankcije dužnosnicima venecuelanskog režima, uključujući i trojicu guvernera pograničnih pokrajina povezanih s nasiljem koje je izbilo ovaj vikend. Nicolas Maduro je uzurpator bez legitimnog prava na vlast i Nicolas Maduro mora otići.
Osudili su nasilje koje je izbilo na granici Venezuele i Kolumbije tijekom vikenda. Tada je poginulo najmanje 2 ljudi, a oko 300 ih je ranjeno u sukobu vojske i prosvjednika zbog humanitarne pomoći koju Maduro ne pušta u zemlju.
Sport.
Hrvatski košarkaši teškim porazom zaključili su kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Točnije, doživjeli su pravi debakl, izgubili su u gostima kod Mađarske 84-65. Utakmica je bila bez rezultatskog značaja jer je prilika za odlazak u Kinu ispuštena još u prošlom kolu porazom od Poljske. Bio je ovo treći uzastopni poraz izabranika Dražena Anzulovića, a kvalifikacije u skupini završili su na 5. mjestu s učinkom 5-7, isto kao i Mađarska. Svjetsko prvenstvo iz ove skupine osigurale su Litva, Italija i Poljska.
Pred vaterpolistima Jadrana novi je nastup u Ligi prvaka. U sklopu devetog kola Splićani će u 20:30 na svom bazenu dočekati prvaka Europe Olimpijakos. U Grčkoj momčad Ivana Asića upisala je poraz 13-7.
Igramo protiv prvaka Europe koji nas je dosta lagano pobjedio u Grčkoj i nadam se da ćemo mi sa puno boljom igrom i motivacijom koja sama po sebi dolazi s obzirom da igraš protiv takve ekipe, mislim da ćemo dati svoj maksimum i nadam se da možemo pomrsi račune njima koji su svakako favoriti u ovoj utakmici.
Kolo se nastavlja sutra kada je u Zagrebu na rasporedu najveći derbi hrvatskog vaterpola. Mladost i Jug sastat će se 6. put ove sezone. Ove godine nas očekuje jubilarno 30. izdanje ATP turnira Plava Laguna Croatia Open, a trajat će od 12. do 21. srpnja, najavili su organizatori. Za sada nisu htjeli otkriti listu tenisača koji će nastupiti u Umagu, ali su najavili poslasticu za gledatelje. Tradicionalni egzibicijski meč bit će repriza legendarnog finala Wimbledona u kojemu je Goran Ivanišević pobjedio Australca Patrika Raftera.
Njemu nije baš drago se micati za Australiju, malo je linka se radi, kupio neku farmu i stoji tamo, uzgaja krave i ne znam što radi. Sad mi je poslao neki dan poruku da se sprema, samo sam rekao da mu isti vrat spremija se, ne spremija, ali sad više nije ni važno ko će pobijediti, ja sam svoje dobio prije 18 godina, ali velika čast.
Teniskim vijestima dodajmo da je Dona Vekić uspješno odradila posao u prvom kolu VTA turnira u Acapulcu. Hrvatska tenisačica svladala je Japanku Misaki Doi sa 6-0, 6-3. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, Trgovački sud u Rijeci odgodio stečaj 3. maja. Konačna odluka u ožujku.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.